Kati ndi wanukunyonya sikulaba, wekwese wanze kuzunya kulo.